วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับรายการวิทยุประกอบชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนี้มี10รายการด้วยกันขอให้นักศึกษาตั้งใจฟังและควรจดบันทึกย่อเนื้อหาสาระสำคัญไว้ดูทบทวนก่อนสอบด้วยนะครับหวังว่านักศึกษาคงจัดเตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาสำหรับจดบันทึกย่อแล้วนะครับรายการนี้เป็นรายการที่1เชิญพบกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สาครบุญดาวซึ่งเป็นกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชานี้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่จะนำมาเสนอในชุดวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานนี้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีการแก้ปัญหาโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะแนวคิดเรื่องเลขยกกำลังรากลอกาลิทึมสมการและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเลขยกกำลังคือการที่จำนวนจำนวนหนึ่งคูณตัวมันเองหลายๆครั้งเราจะเขียนแทนด้วยจำนวนนั้นยกกำลังเท่ากับจำนวนครั้งที่คูณตัวมันเองเช่น5คูณ5คูณ5คูณกัน10ครั้งจะแทนด้วย5ยกกำลัง10เราเรียกจำนวนที่คูณตัวมันเองว่าฐานและจำนวนครั้งที่คูณกันเรียกว่าเลขชี้กำลังเช่น5ยกกำลัง10ฐานคือ5เลขชี้กำลังคือ10เลขยกกำลังที่อยู่ในรูปทั่วไปคือถ้า A เป็นจำนวนใดๆและ N เป็นจำนวนเต็มบวก A ยกกำลัง N หมายถึง A คูณกันจำนวน N ครั้ง A คือฐานและ n คือเลขชี้กำลังในการคูณหรือหารจำนวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำลังการคำนวณจะสะดวกและรวดเร็วขึ้นถ้าใช้สมบัติของเลขยกกำลังเข้าช่วยสมบัติของเลขยกกำลังมีดังนี้ค่ะถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก1 a กำลัง m คูณ a กำลัง n เท่ากับa กำลัง m บวก n เช่น2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง4เท่ากับ2ยกกำลัง3บวก4หรือเท่ากับ2กำลัง7 2 a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m ลบ n เช่น5กำลัง3หารด้วย5กำลัง2เท่ากับ5กำลัง3ลบ2หรือเท่ากับ5กำลัง1หรือเท่ากับ5 3 a กำลัง m แล้วยกกำลัง n จะเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณกับ n เช่น3กำลัง2แล้วยกกำลัง4เท่ากับ3ยกกำลัง2คูณกับ4เท่ากับ3ยกกำลัง8 4a คูณด้วย b ทั้งหมดยกกำลัง m เท่ากับ a กำลัง m คูณ b กำลัง m เช่น2คูณ3ทั้งหมดยกกำลัง4เท่ากับ2กำลัง4คูณ3กำลัง4 5 a ส่วน b ทั้งหมดยกกำลัง m เท่ากับ a กำลัง m ส่วน b กำลัง mเช่น2ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง5เท่ากับ2กำลัง5ส่วน3กำลัง5 6 a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1ถ้า a ไม่เท่ากับ0เช่น5กำลัง0เท่ากับ1 20ยกกำลัง0เท่ากับ1สมบัติข้อนี้มาจาก a กำลัง m ส่วน a กำลัง m มีค่าเท่ากับ1 และ a กำลัง m ส่วน a กำลัง m เท่ากับ a กำลัง m ลบ m เท่ากับ a กำลัง0ดังนั้น a กำลัง0เท่ากับ1 7 a กำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n เมื่อ a ไม่เท่ากับ0เช่น5กำลังลบ2เท่ากับ1ส่วน5กำลัง2สมบัติข้อนี้มาจาก a กำลัง0หารด้วย a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง0ส่วน a กำลัง n เมื่อ a กำลัง0ส่วน a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง0ลบ n เท่ากับ a กำลังลบ nและ a กำลัง0ส่วน a กำลัง n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n ดังนั้น a กำลังลบ n เท่ากับ1ส่วน a กำลัง n จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกแต่ถ้าเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของรากสัญลักษณ์ของรากเหมือนกับเครื่องหมายถูกแต่มีหางต่อครอบจำนวนนั้นเช่นให้ a เป็นจำนวนใดๆ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a กำลัง m ส่วน n เท่ากับรากที่ m ของ a กำลัง n ในการเขียนรากที่ m ให้เขียน m ไว้ตรงช่วงบนซ้ายและอยู่ระหว่างช่วงหักงอของเครื่องหมายรากเวลาเขียนเครื่องหมายรากเราจะไม่เขียนเลข2กำกับรากนั้นดังนั้นเขียนรากที่2ของ a จะเขียนเครื่องหมายรากครอบ a เท่านั้นรากที่ m ของ a คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง m แล้วมีค่าเท่ากับ a เช่นให้ b เท่ากับรากที่ m ของ a แล้ว b กำลัง m จะเท่ากับ a มีข้อตกลงบางประการเพื่อให้การสื่อความหมายตรงกันคือ 1.ถ้า m เป็นจำนวนบวกคู่แล้ว a จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เช่นรากที่2ของ3รากที่4ของ16ถ้า a เป็นจำนวนลบหรือมีค่าน้อยกว่า0แล้วค่าของรากจะไม่ใช่จำนวนจริงเช่นรากที่2ของลบ4หรือรากที่4ของลบ32เป็นต้น 2. รากที่ m ของa กำลัง m เท่ากับ a กำลัง m ส่วน m เท่ากับ a นั่นคือถ้ากำลังของรากเท่ากับกำลังของ a แล้วค่าของรากจะมีค่าเท่ากับ a เสมอและ 3. เรียกรากที่2ของ a ว่ารากที่2ที่เป็นบวกของ a และเรียกลบรากที่2ของ a ว่ารากที่2ที่เป็นลบของ aในทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพส่วนมากจะใช้เฉพาะรากที่2และรากที่3เท่านั้นในการหาค่าของรากของจำนวนต่างๆเราสามารถหาได้จากการคำนวณโดยตรงแต่บางครั้งอาจจะยุ่งยากการหาค่าของรากที่เป็นพื้นฐานสุดคือการทำให้กำลังของรากและกำลังของ a เท่ากันถ้าไม่เท่ากันก็อาศัยการประมาณค่าระหว่างค่าของรากของสองจำนวนปัจจุบันนี้การใช้เครื่องคำนวณในการหาค่าของรากสะดวกและรวดเร็วที่สุดเมื่อเราเข้าใจเรื่องเลขยกกำลังไม่ว่ากำลังจะเป็นจำนวนเต็มใดๆหรือเป็นจำนวนเศษส่วนแล้วเราสามารถนำค่าของเลขยกกำลังและเลขยกกำลังมาทำให้อยู่ในรูปใหม่ได้โดยมีความหมายคงเดิมนั่นก็คือการใช้ลอการิทึมเมื่อ n เท่ากับ a กำลัง b เขียนให้อยู่ในรูปของลอการิทึมได้ดังนี้ n เท่ากับ a กำลัง b หมายถึงลอการิทึม nฐาน a มีค่าเท่ากับ b จะเขียน log อ่านว่า log แทนคำว่า logarithm ดังนั้น logarithm n ฐาน a เขียนแทนด้วย log n แล้วเขียน a ห้อยต่อจากคำว่า LOG จะสังเกตว่า N เท่ากับ A กำลัง B มี A เป็นฐานและ B เป็นเลขชี้กำลังพอนำมาเขียนอยู่ในรูปของล็อก A ก็ยังคงเป็นฐานแต่เลขชี้กำลัง B กลายเป็นค่าของล็อกมีข้อสังเกตว่าฐาน A จะต้องเป็นจำนวนจริงบวกเสมอแต่ไม่เท่ากับ1เพราะถ้า A เท่ากับ1แล้ว1ยกกำลังจำนวนใดๆมีค่าเท่ากับ1เสมอในทางวิทยาศาสตร์นิยมใช้ฐานของล็อกเพียง2ฐานเท่านั้นคือฐาน10และฐาน E เมื่อ E มีค่าประมาณ 2.718 การหาค่าของล็อกฐาน10หรือล็อกฐาน E จะมีตารางล็อกซึ่งจะหาค่าได้โดยอาศัยสมบัติบางประการเพราะตารางล็อกมีข้อจำกัดคือจะเปิดหาค่าของล็อก N ได้ถ้า N มีค่าตั้งแต่ 1.00 ถึง 9.99 เท่านั้นการหาค่าล็อกอีกทางเลือกหนึ่งคือการใช้เครื่องคิดคำนวณที่มีปุ่มล็อกสมบัติที่สำคัญบางประการของล็อกในที่นี้จะให้ฐานของล็อกเป็น10ถ้า A และ B เป็นจำนวนจริงบวกใดๆและ N เป็นจำนวนจริง 1. ล็อกของ A คูณ B เท่ากับล็อก A บวกล็อก B เช่นล็อกของ2คูณ3เท่ากับล็อกของ2บวกล็อกของ3 2. ล็อกของ A ส่วน B เท่ากับล็อก A ลบล็อก B เช่นล็อกของ2ส่วน3เท่ากับล็อก2ลบล็อก3 3. ล็อกของ A ยกกำลัง N เท่ากับ N คูณด้วยล็อก A เช่นล็อกของ5กำลัง2เท่ากับ2ล็อก5 4. ล็อก10เท่ากับ1เนื่องจาก10เท่ากับ10ยกกำลัง1โดยทั่วไปล็อกของจำนวนใดๆมีค่าเท่ากับฐานจะมีค่าเท่ากับ1เสมอ 5. ล็อก1เท่ากับ0เนื่องจาก10ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1สมบัติทั้ง5ข้อนี้มีความสัมพันธ์กับสมบัติของเลขยกกำลังและการแทนเลขยกกำลังด้วยล็อกการิทึมถ้านักศึกษาสนใจอาจจะฝึกพิสูจน์ได้เองจากที่กล่าวมาแล้วว่าถ้าต้องการหาค่าของล็อก Nจะต้องเขียน n ให้อยู่ในรูป 1.0 ถึง 9.99 แล้วคูณด้วย10ยกกำลังจำนวนที่เหมาะสมใช้สมบัติประกอบด้วยเช่นต้องการหาค่าของล็อก279จะเปิดจากตารางทันทีไม่ได้เพราะในตารางไม่มีจำนวน279แต่มีจำนวน 2.79 จึงเขียน279ใหม่เป็น2.79 คูณ10กำลัง2จะได้ล็อก279เท่ากับล็อก 2.79 คูณ10กำลัง2เท่ากับล็อก 2.79 บวกล็อก10กำลัง2เปิดตารางหาค่าล็อก 2.79 แล้วนำมาบวกกับล็อก10กำลัง2จากสมบัติของล็อกล็อก10กำลัง2เท่ากับ2ล็อก10เท่ากับ2หรือถ้าต้องการหาค่าล็อก279โดยใช้เครื่องคำนวณก็กดจำนวน279แล้วกดปุ่มล็อกจะได้ค่าของล็อก279ตามต้องการความรู้เรื่องเลขยกกำลังรากและลอการิทึมเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ในการแก้สมการซึ่งจะกล่าวต่อไปวิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับสูตรและสูตรบางสูตรอยู่ในรูปของสมการดังนั้นสมการจึงมีความสำคัญและจำเป็นมากสมการประกอบด้วยข้อความทางซ้ายและข้อความทางขวาของเครื่องหมายเท่ากับข้อความที่ไม่รู้ค่าจะแทนด้วยตัวแปรเช่น x y z s t r เช่น2x บวก3เท่ากับ5ข้อความทางซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับคือ 2x บวก3 และข้อความทางขวามือคือ5โดยมี x เป็นตัวแปรหรือตัวไม่รู้ค่าจำนวนที่คูณกับตัวแปรเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรนั้นเช่น 2x 2คือสัมประสิทธิ์ของ x จำนวนที่ไม่มีตัวแปรเรียกว่าค่าคงตัวในที่นี้คือ3และ5ในสมการ1-1ตัวแปรอาจจะมีเพียงตัวเดียวหรือหลายตัวก็ได้และกำลังของตัวแปรอาจจะมีค่าเป็น1หรือมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้กระบวนหาค่าตัวแปรเราเรียกว่าการแก้สมการค่าของตัวแปรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสมการนั้นเราเรียกว่าคำตอบหรือผลเฉลยของสมการเรื่องสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเนื่องจากในชีวิตประจำวันเราจะเห็นกราฟเส้นชนิดต่างๆเช่นจากหนังสือพิมพ์รายวันวารสารโทรทัศน์หรือตำราต่างๆกราฟเส้นเหล่านั้นมีที่มาจาก2แหล่งคือจากการรวบรวมข้อมูลและจากสูตรหรือสมการต่างๆกราฟที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูลอาจจะมีข้อแตกต่างจากกราฟเส้นที่ได้มาจากสูตรหรือสมการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลถ้าข้อมูลมีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เราสามารถนำมาเขียนเป็นกราฟได้และจากกราฟเส้นเราสามารถนำมาเขียนเป็นสมการหรือสูตรได้ถ้าข้อมูลมีความสัมพันธ์กันธรรมดาแต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เรานำมาเขียนเป็นกราฟได้แต่จะเขียนเป็นสมการหรือสูตรไม่ได้ประโยชน์ของกราฟเส้นที่ได้มาจากข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์คือเราสามารถพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลนอกเส้นกราฟได้เราเรียกวิธีนี้ว่าวิธีประมาณค่านอกเส้นกราฟแต่กราฟเส้นของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ธรรมดาเราใช้วิธีการประมาณค่านอกเส้นกราฟไม่ได้แต่เราได้ประโยชน์จากลักษณะกราฟเส้นภายในขอบเขตของข้อมูลเราเรียกการอ่านกราฟในขอบเขตของข้อมูลว่าวิธีประมาณค่าภายในเส้นกราฟ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สาครบุญดาวเป็นอย่างสูงที่กรุณาบรรยายให้ความกระจ่างเรื่องคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพรายการนี้รองศาสตราจารย์ดร.สาครบุญดาววิทยากรเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสุภาพรช่างเรือนกุลประสานงานชาญจันเขียวใช้เขียนบทและควบคุมการผลิตรายการและผมอธิพรเสียมกดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ